Нядаўна створаная ў Рыме абсерваторыя па назіранні за рэлігійнай свабодай правядзе канферэнцыю аб абароне рэлігійных меншасцяў у розных краінах свету. Першая канферэнцыя інстытута будзе прысвечана абмеркаванню выпадкаў дыскрымінацыі ў розных краінах і спосабам абароны ахвяр. Мерапрыемства пройдзе пры ўдзеле вядомых грамадскіх і рэлігійных дзеячаў. Абсерваторыя па назіранні за рэлігійнай свабодай заснавана муніцыпалітэтам Рыма і Міністэрствам замежных спраў Італіі. Аб яе стварэнні гаварылася падчас апошняй сустрэчы мэра Рыма Джані Алемано і папы Бенедыкта XVI. Мэтай установы, у якой працуюць свецкія вернікі, з'яўляецца распаўсюджванне прынцыпу свабоды веравызнання, аналіз падзей у свеце, якія тычацца парушэння рэлігійнай свабоды і хуткая, без бюракратычных затрымак, рэакцыя на іх. Штаб-кватэра інстытута знаходзіцца ў Рыме. Абсерваторыя плануе праводзіць адукацыйныя семінары, канферэнцыі, сустрэчы прадстаўнікоў розных рэлігій. Інстытут супрацоўнічае з прадстаўнікамі Святога Пасаду, якія займаюцца пытаннямі абароны правоў рэлігійных меншасцяў і міжрэлігійнага дыялогу.